pirmo es parādīšu, pēc tam jūs parēsiet paši.
Makaronu darbnīcā tobrīd savus prasmes izmēģina vietējie Raunas bērni, kāds ir rulēt mīklu un pēc tam jau gatavot arī makaronus. Saimnieks Ilmārs Ceriņš stāst, ka šī ideja veidot darbnīcu radusies, redzot, kāda ir interese turistiem un arī skolēnu grupām, kuras brauc skatīt ražotni.
Cilvēki gribēja atbraukt pie mums un gribēja paskatīties, kā tie makaroni top. Sākumā pieņēmām vienkārši viesus. Un devām degustēt sieras, devām makaronus, ja, un tagad šodien jau nekstāv un paši var rulēt.
Ilmārs stāst, ka darbošanās makaronu darbnīcā ir vienlīdz saistoši gan pieaugušajiem, gan bērniem, bet zināšanu gūšanas ziņā tā ir noderīgāk skolēniem.
Tās rulēšanas, pirms tā darbas, viņiem izstāst arī to teoriju, izstāst no kā tā mīkla tapusi, ja, no kā rodās milti, nu, no pa graudiem pastāst, un šādas te lietas, ko varbūt ikdienā mēs jau kā pats sevi saprotam, ja esam pieraduši, ka tas ir, un nepadomājam, no kuriem tas nācis, un kāds ir vispār iztēlēs un radies.
Protams, šī makaronu darbnīca jau ir arī tāpēc, ka mazam uzņēmumam nemitīgi ir jādomā par kādu jaunu piedāvājumu. Bet šī ražotne savulaik izauga, var teikt, no sierāboliņa, kas ir galvenā sastāvdaļa zaļajam sieram.
Mēs paši audzējam to sierāboliņu, nu viņš dod tādu superīgu zaļu krāsu, nu tas ir. Tas, ar ko mēs lepojamies savā ražotnītē. Zaļais siers jau bija pats sākums.
Protams, zaļais siers ir nišas produkts un bija jādomā, kā vēl paplašināt savu ražošanu, lai uzņēmums varētu veiksmīgi darboties. Tad sekoja baramies siera ar dažādiem garšaugiem, knapsieriņi un arī makaroni, kas tagad jau ir 15 veidu. Ilmārs kā jau daudz savulaik strādājis arī ārzemēs. Galvenā pieredze, kas tur gūt, ir, ja esi saimnieks vai īpašnieks savā uzņēmumā, arī tev pašam ir ļoti daudz jāstrādā.
Tas nav tā, ka, nu, kad iedomies, ja tu esi īpašnieks vai uzņēmuma vadītājs, nu, tas nozīmē, ka tu kā sēdi baltā dīvānā un skaties no augšas, kā visi strādā. Tā jau nav. Ir visādas lietas, pamatlietas, kas ir jāizdara, sagādas lietas, viss, lai jāizdara, lai viss šeit notiktos.
Uzņēmumā līdzdarbojas arī Ilmāra sieva Zane. Viņai gan iepriekš bijis algots interesants darbs Valmierā. Taču tā nomaiņa pret darbu savā ģimenes uzņēmumā Zane nenožēlo.
Tā ir brīvība. Darba ir vairāk. Tīpaši sezonas laikā darba ir daudz vairāk. Bet tā ir brīvība, jo tu pats plāno savu laiku. Ja arī mēs kādā brīvdienā šeit visi četri atbraucam ar bērniem, tā nav tā sajūta, ka tu esi darbā. Tu darbojies, kārto lietas, papīrus, organizējies, un tas ir pilnīgi citādāk.
Nu, jā.
Tas ir ne visiem, man šķiet, ka ja tu esi pats sev darba devējs, tu uzņemies pilnīgi atbildību par visu. No A līdz Z uz visiem 110%. Ja tu strādā pie kāda cita, tu esi kā ir tev vadītājs, un ja nu kas, tad nu, vadītājs atbildēs par to. Bet šeit tu pats esi visu, tev ir, visi ir tavi pienākumi, sākot no grīdas mazgāšanas līdz grāmatvedībai. Tas viss ir jādara patiesībā tik mazā uzņēmumā mums pašiem. Nu jā, visa atbildība ir uz tevi.
Bet mums jau arī ir palīgi. Nav jau tā, ka mēs te divi tā raujamies. Mums ir divas foršas darbinietes.
Ilmārs un Zane par savu uzņēmumu darbību nesūdz. Arī taujāt, kā ir ar nodokļu slogu tādai mazai ražotnei, atbildi jokojot.
Ar kādu jau jādalās arī? Tā jau nebūs, ka nevienam no teiks neko nevajadzēs.
Nav pārāk liels tas slogs, kas ir tam mazajam uzņēmējam.
Ir. Gribat pasūdzēšos?
Nē.
Ir. Slogs ir diezgan liels, bet nu, mēs cenšamies to tā kā, nu, pieciest. Kā jau latvieši. Latvieši jau plusiņš pie sevī pabubinē jau un turpina strādāt.
Bet mums ir labi.
Ir ok.
Bet tagad nelielajā ražotnē jau ir atkal jauns iecers. Jo, kā atzīst saimnieki, viņu biznesā nedrīkst stāvēt uz vietas.
Ir izstrādāts jauns makaronu veids ar sēnēm un tieši ar baravikām. Ļoti kārdinoši pareizi izklausās. Un vēl tikai drusciņ, un tuli viņi būs veikali plauktos.
Bet pats kārstākais darba laiks Ceriņa ģimenei jau sāksies vasarā, kad reizē darbs sierābuliņu laukos ražotnē un arī uzņemot turistus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.